vi audas prelegon de doctorino Heidi Baur, verkitan kaj legotan de ŝi.
Lastan semajnon vi eksciis je la fino de la prelego pri la Nacia Muzeo de Svislando, ke ĝi posedas filion nome la Kastelon de Wildeck. Pri tiu kastelo, ĝia historio kaj iamaj enloĝantoj, mi volas rakonti al vi. Tre impona estas ĝia situo. Vi devas imagi longan montodorson kovritan de arbaro, mese de la svisa kamparo inter Zürich kaj Bern. Sur unu flanko de tiu dorso situas la kastelo Brunegg, en kiu vivas la konata profesoro von Salis. Se vi ascendas la dorson de tiu flanko, vi povas migri dum du horoj sur la cresto, rigardi daure ambau flanke in la ebenajoin, kai fine vi atingas la Castellon Wildeck, cun gia grandega Belfrido, kai la bela residenzo. Kiel parto de la Nazia Museo, gi estas nun mal fermita alla publico. Gis la jaro 1912, tiu castello estis privata posedajo. Tiam mortis la lasta representantino de la nobela familio Effinger, nome Julie von Effinger von Wildeck. Testamente si transdonis la castellen alla Svissa Federazio, quio antau cio devis renovigi gin. Samtempe si malpermessis la publicigon de documentoi, inter quiui trovigis francescribitai memoragioi de antaua posedantino de Wildeck, nome Sophie von Effinger von Wildeck, nascita 1766. Felice existis copio de tiu manuscripto ce alia brancio de la familio, cion oni nun posedas presita, cae pri ciu mi volas racconti al vi. Unue la sorto cae la viv maniero de Sophie von Wildeck montras al ni tre tipain traitoin de la concerna epoco. Cae due, scia iunaggio donas al ni ideon pri la pedagogia sistemo antau o la vercoi de Russo postulis ancau por la infano certain raitoin. La libro beras viglan bildon ancau de la cutimoi quiui regis in la tiel nomata Malnova Stato de Bern. La patro de Sophie estis unu el tiui Bernai patricioi, quiui politike servis alla Repubblico, samtempe administris mem sian grandain bienoin, quiui situis precipe in la tiam al Bern submetitai regionoi Watt cae Argau, cae servis ciel officiroi en Franzuio, Nederlando au Neapoli. Signoro Effinger estis tre capabla cae tre impona representanto de tiu tipe Berna, patriciaro. La patrino de Sophie mortis iuna, la avino, nascita nederlandanino, educis sin laula principoi de puritanismo cae pietismo. Malgrau sia ricezzo, si vivis tre modeste in camparana domo cae dimanche oni povis vidi la aristocratinon con sia nevino veturante alla diservo in simpla ciaro tirita de vir bovoi, dumche la patro de Sophie cutime montris sin in calescio tirita de quar cevaloi. Scheinas che la knabino jam tre frue comprenis la causoin de la samtempe cora cae severa educmaniero de la avino. Malgrau che la vivo de la Bernai patricioi estis ne compareble pli modesta ol tio de la samtempuloi en la Franza monarchio, malgrau che la camparanoi en la cantono de Bern ne suferis pro tia misero ciel in Franzuio, regis ancau in la aristocratae rondoi de Bern considerinda luxo. Dum la vintro ocasis unu balo post la alia, unu pli brila o la antaua. La fraulinoi flirtis cun cavalieroi cae officiroi reminintai el exterlando. Sophie Effinger assertas che si tutene sciatis tiun salonan stilon. La influo de la avino estis tro forta. Compreneble estis tamen sia devo, ciel filino de Patrizio, partopreni, cia sia devis trovi en tiui rondoi convenan etson. Sed baldau si sentis che la cavalieroi cefe interessicis pri sia riccia heredagio cae ne pri siai homezai virtoi. Felicia si estis ciam sia patro decidis che si, nun dexes iara, accompanulin dum voyaggio al Nederlando cae che si restu dum quelca tempo ce parenzoi in Maastricht. Sen illusiigo ne mancis. En Baselo, Frankfurt, cae aliae interessae urboi, la patro visitis gravain nobeloin, cae ordonis alla filino che si gardu en la hotel chambro la moncassetam cae aliaen valoragioin. Nenion interessan si povis visiti. Ofte si ploris, malofte si plendis. Sia admiro, amo cae respecto por la impona patro ne permessis tion. Tio sinteno de filino e la dec oca iarcento ne estis excepto. Por Sophie Effinger gi faricis decida por sia tutta vivo. Same ciel si obeis en bagateloi, si obeis en la decida momento. Si acceptis junan cavalieron, belan, cae riccian, e la nobela familio de Erlach, ciel etson, malgrau che si ne amis, cae ecne respectis lin. Per tiu familia rilato, la ambitia patro esperis pli grandigi ancora sian influon en la regado de la Berna Repubblico. Li eraris, char valda evidentigis che tio Erlach estis malhonesta galantulo. En la iaro 1790, do just post la explodo de la Franza Revoluzio, si voyages cun li cae la du infanoi al Pariso, char Erlach esperis ricevi altan, bone pagatan comandon postenon en la Franza armeo. Tio ne successis. Sen scrupule li elspesis sian cae sian havajon. Por savi la reston, si ex exigis nur 30 cae retiricis al sia prapatra Castello Vildec, cie si vivis gis la morto in la iaro 1840. Sia filino exinicis cun tre capabla cae honesta nobelo, quiu subtenis la bo patrinon il administrado de la granda bieno. Sed ambau mortis frue, al Sophie restis la devo educi tri genevoin. Granda consolo estis por si fidelai amicoi, exempli la iama regino de Nederlando, Hortense, la patrino de la posta Franza imperiestro Napoleono la tria, ciam si vivis in Arenenberg. La patro de Sophie petis antau sia morto sian pardonon, che li estis pro ambizio fuscinta sian vivon, sed neniu riprocio contrau lin trovicias en la libro. Lau sia credo estis la volo de Dio, che si portu malfacilan sorton con humilezzo cae coraggio. Cae facte, se oni studas la portredon en la castello, oni legas tiuin virtoin el sia visaggio.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bon volu scribi al ni Svisa Radio Internazia 3000 Bern 15. Gis reaudo.